Čaute, počúvate Scrum Podcast a toto je druhý diel nášho seriálu o Scrume, kde by sme sa chceli povenovať trošku základom Scrumu. V minulom dieli sme si trošku približili, ako som sa zoznámil so Scrumom, nejaké moje začiatky a skúsenosti s ním. Dnes by som si rád prešiel Scrum z takej vyššej perspektívy, pozrel sa na jeho základné pravidlá, na jednotlivé role, ktoré hrajú v Scrume dôležitú úlohu, no a trošku priblížil jednotlivé úkony a procesy, s ktorými pracujeme. Scrum vychádza z agilných princípov, kde na rozdiel od takého plánovaného štýlu práce, toho klasického sekvenčného prístupu alebo waterfallu, sa snažíme akceptovať neistotu, ten stav, kde nevieme, čo bude zajtra. Akceptujeme to, že zmena môže prísť kedykoľvek. Zákazník len postupom času zistuje, čo vlastne chce. Preto Scrum sa snaží fungovať tak, aby bolo možné tieto zmeny prirodzene zapájať do procesu vývoja softveru a berie ich ako normálnu, štandardnú vec, nič nenormálne, čo by sa nemohlo stať. Akákoľvek zmena je vítaná kedykoľvek počas celého cyklu alebo počas celého trvania projektu. V Scrume sa snažíme vždycky robiť tú najdôležitejšiu prácu ako prvú. Čo sa snažíme robiť? Aký produkt? Akú má víziu? Alebo čo vlastne ten klient, alebo čo to chceme vlastne vytvoriť? To má na starosti osoba, ktorej v Scrume hovoríme produktový vlastník, product owner po anglicky. To je človek, ktorý vedie produkt, to je ten vodič, ktorý smeruje to autíčko správnym smerom. On rozhoduje a je zodpovedný, ktoré časti produktu budú implementované ako prvé. Komunikuje s týmom a dáva im jasnú víziu toho, kam sa snažíme dostať, kam to chce odšoférovať. Počas celého trvania projektu a počas sprintov sa jeho povinnosťou sa uistiť, že tie najdôležitejšie veci sa naozaj robia ako prvé. K tomu mu pomáha ďalšia dôležitá rola, ktorá je Scrum Master. Scrum Master je niečo ako taký manažer, ktorý, ale na rozdiel od toho klasického prístupu manažera zdrojov, ktorý riadi tých ľudí, ktorým hovorí, ty budeš robiť vec A, ty budeš robiť vec B a stihneš do zajtra, lebo inak bude zle. Scrum Master funguje skôr ako taký líder, asistent. Jeho rola nie je komandovať tým a vôbec zasahovať do toho, akým štýlom pracujú. Tým v Scrume, jeho filozofia je, že tým si určuje, čo chce robiť a ako chce robiť. Tým sa rozhodne, ktoré tásky z toho, čo musíme urobiť, kto bude robiť. Tým sa organizuje sám. Jednotliví členovia, ak pracujú na nejakých častiach, ktoré si vybrali sami, alebo po dohode, si rozdelia na ďalšie menšie tásky a na nich pracujú podľa svojho najlepšieho uváženia, tak ako im je dobre. Scrum Master ich môže usmerniť, podať radu, ale on ich nejako im nezasahuje do ich rozhodovania, tým je úplne slobodný. Čiže Scrum Master je taký služobník týmu, ktorý sa snaží o to, aby tým sa mohol úplne skoncentrovať na svoju prácu a Scrum Master sa snaží odstrániť všetky problémy, všetky bloky, ktoré tým má a ktoré ho vyrušujú alebo ktoré mu bránia v práci. V angličtine na to používame termín impediments. To je niečo, čo nám zabraňuje pokračovať v činnosti. A to môže byť úplne hocičo od banálnych. Od veci ako pokazená klávesnica, zlá stolička, Fúka mi klíma na hlavu. Prosím, vypnite ju, alebo nejako stlmte jej účinok. Po veci typu tým, na ktorý čakám na nejakú dôležitú komponentu, nám nedodal na čas. Prípadne máme nejaké personálne komunikačné problémy medzi sebou, medzi týmami. Máme problémy s nástrojmi, ktoré sú možno pomalé, zastaralé, chceli by sme novšiu verziu. Je úlohou Scrum Mastera týmu pomáhať, zbierať feedback, komunikovať ho ďalej a snažiť sa tieto problémy vyriešiť tak, aby tým sa o to nemusel starať. Aby tým nemusel strácať čas možno takými vecami, ako je napríklad pridelenie nejakých práv nejakému účtu alebo dostanie prístupu do nejakého nástroja. Toto je v podstate činnosť, ktorá je pre každého človeka rovnaká a je úplne prirodzené, že takýto Scrum Master alebo nejaký team lead by sa malo to postarať, keďže je to v podstate ten istý proces stále dookola. Scrum Master, ak by som to mal prestižšie povedať, nie je manažer. On je líder. Taký líder, služobník toho týmu, ktorý mu pomáha, aby tým pracoval bez problémov, bez nejakých blokov na tom, na čo má, aby stihol dodať to, čo slúbil. Nikskrát sme tu už zmenili tým. Tým je tá zložka, ktorá pracuje na jednotlivých častiach programu, ktorý chceme vytvoriť. Filozofia Scrumu vychádza z toho, že v klasickom svete alebo u veľa firiem sú týmy podelené veľmi striktne. Máme tu tým vývojárov, ktorí niečo naprogramujú, hodia to testerom a už sa nestarajú. Testeri to otestujú, možno to hodia naspäť vývojárom, možno to hodia potom operations týmu, nech to nasadí a nestarajú sa. Jedno veľké riziko takéhoto prehadzovania si úloh alebo robenie v podstate stále tej istej činnosti je, že je v podstate jednotvárna monotónna toho človeka to, aj keď sa v tej oblasti stáva expertom a stále sa učí viac a viac, ako robiť niektoré veci lepšie, stále je to len o tom, zoberiem si ten svoj náklad, niečo s ním spravím a prenesiem ho niekde inde. A znova, zoberiem náklad, prenesiem ho inde. A tak ďalej, a tak ďalej, a takto to ide dookola. Scrum sa snaží riešiť aj tento problém v týme tak, že vyzýva firmy, aby sa snažili mať rôznorodý tým. Naozaj mať ľudí pokope. Mať tam testerov, programátorov, ľudí od databáz, databázových administrátorov, ľudia, ktorí sú zodpovední za nasadenie, za servery. Mať týchto ľudí všetkých pokope, aby sme jednak podporili komunikáciu medzi nimi, aby naozaj pracovali spolu ako jeden tím, nie štýlom už to má iný tím, ja sa nestaram. Nie, my sme jeden tím, my sme zodpovední za tvorbu a nasadenie tej časti produktu od začiatku do konca. Ďalej si budeme spomínať, ako tá komunikácia funguje a prečo je dôležitá a na čo sa snažiť bať Scrum, ale ešte by som chcel spomenúť, že tým ďalšie také pravidlo, ktoré Scrum hovorí, je, že tým by sa mal organizovať sám. A to neznamená úplnú voľnosť, že si robí, čo chce, ale v Scrume, ako som spomínal, Scrum Master slúži ako taký líder, asistent. A necháva týmu voľnosť pri tom, keď už sme na začiatku tej práce, aby si jednotliví členovia medzi sebou povedali, na čom by chceli robiť. Toto sa nám stalo x krát v týme, keď sme pracovali na jednej webovej aplikácii, ktorá mala viacero verzií, viacero jazykových mutácií, bola nasadená asi na 7 krajinách, všade s nejakými inými zmenami. Celá tá aplikácia mala ešte nejaký backend, nejaké web servisy. V praxi to vyzerá asi tak, že povedzme, som človek, ktorý som programátor v týme, ktorý rád robí frontend. Baví ma možno trošku design, nejaké CSS, HTML, JavaScript, ale povedzme, chcel by som sa naučiť lepšie robiť s databázami. Hej, tak je tam task, ktorý hovorí, že bolo by potrebné urobiť nejaké zmeny v nejakých storovaných procedúrach, pretože máme nejaké performance problémy. Takýto človek sa bez problémov prihlási, že počúvajte tým, chcel by som sa o tejto úlohe naučiť viac. Veľa síce o nej neviem, ale aby mi niekto pomohol, tak by som sa to chcel naučiť. A väčšinou každý je ochotný pomôcť tomu druhému, aby sa niečo nové dozvedel a možno aj trošku zdieľal, urobil nejaký knowledge transfer, zdieľal tie svoje vedomosti s niekým, im to vždy dobre padne. A mali sme napríklad, a neplatil napríklad začiatočníkom, mali sme nášho technical leada, ktorý bol zodpovedný za aplikácie, ktorý však mal toľko iných starostí a meetingov, že jednoducho vývoju sa naozaj možno stihla venovať 2 hodiny z pracovného času 8-hodinového. A vývoj nových frameworkov, nových knižníc ide neskutočne dopredu a človek sa ani nenazdá, prejde rok, dva, máme tu, človek začína s nejakou verziou 1.2 nejaké knižnice, o pár mesiacov alebo rok, dva môže byť verzia 10. A jednoducho človek, ktorý síce programuje a je tech lead, ale má toľko iných povinností, nestíha kráčať s dobou a veľakrát sa nám stalo, že práve tech lead povedal, bola nejaká úloha, ktorú by ten, povedzme, ten backendist alebo ten frontendiak by urobil možno rýchlejšie. Ale postavil sa a povedal, ja cítim, že potrebujem urobiť túto úlohu, pretože mi začínajú chýbať vedomosti, chcel by som sa to naučiť, chcem si o tom niečo prečítať. Ja cítim, že to potrebujem, aby som sa zlepšil, aby som možno v budúcnosti lepšie pomohol týmu. A tým povedal, jasné, ak budeš potrebať pomoc, príď, urobím aj code review, všetko, nie je problém. Čiže tým sa rozhoduje slobodne, ktoré tasky by sme chceli. Samozrejme, to nesie riziko toho, že môžu byť týmy, kde tí skúsenejší a si vyberú práve tie najľahšie úlohy, aby boli čím skôr hotoví a potom mali pokoj. A tým juniorom chudákom ostanú tie ťažšie. Ale ako som spomínal na začiatku, v Scrame robíme najdôležitejšie veci najprv. A nejdeme ďalej, dokiaľ tie nie sú hotové. Čiže ak by aj nejaký junior sa trápil s nejakým ťažkým backendom alebo s nejakým ťažkým dizajnom CSS a ten senior je hotový s nejakou ľahkou úlohou, nedostane ďalšiu úlohu, dokiaľ tie ostatné nebudú hotové a bude musieť pomôcť tým juniorom, aby tie úlohy dokončili, aby sme dodali to, čo sme sľúbili. Mne sa to v praxi veľmi nestalo. Ja osobne v týme, ktorý som bol, mali sme tam ľudí, ktorí tam boli naozaj dlho v tom týme. Človek, ktorý je dlhšie v týme, tak samozrejme vie, ako veci fungujú. A trošku je aj úloha Scrum Mastera, aby trošku dohliadol a pomohol týmu, keď vidí, že by bolo dobré, aby niektoré tasky robil nejaká konkrétna osoba, pretože by sa to mohla naučiť, alebo že práve tento task potrebujeme extra rýchlo dodať, pretože potrebujeme veľmi rýchlo testovaný a potrebujeme rýchly feedback, tak možno vie tam poradiť týmu, že možno ktorá osoba by možno mohla pomôcť, ale inak nezasahuje. Tým si rozhodne sám, ktoré úlohy si vyberie. A ja som nemal nikdy problém s tým, že by nejako seniori si brali práve tie najľahšie úlohy. Práve naopak. Taká hrdosť programátora ťa nutí vybrať si práve to najťažšie, aby si ukázal, že to vieš. A z mojej skúsenosti v týme sa práve že ľudia bili o tie najťažšie tasky. Skôr moja skúsenosť bola taká, že tie nudné, ľahké tasky, ktoré sa opakujú často, niečo treba opraviť, nejaký nudný fix, ktorý treba niečo niekde vyhľadať a opraviť niečo triviálne, ale je to povedzme časovo náročné, hej, hodinu na tým treba stráviť dve, tak takéto tasky ľahké nikto nechcel, úplne vhodné pre juniorov. Každý si skôr hľadal nejaký zaujímavý challenge, nejakú výzvu, ktorú by mohol prijať. Čiže z mojej skúsenosti to fungovalo veľmi dobre a naozaj tá sloboda, že ja si môžem povedať, keď mám chuť sa niečo naučiť nové a možno aj keď o tom nič neviem, ale že tým pomôžeš mi a tým vždy pomôže. To je výborná vec a dodáva do týmu takú pohodu, takú istotu, že môžeme to zvládnuť. Dobre, poďme ďalej a vrátim sa k tomu, čo som hovoril na začiatku, že skráme prácu sebe na najdôležitejších veciach na začiatku. Ale ako vieme, čo je najdôležitejšie? Máme produkt ownera, ktorý je zodpovedný za produkt, za jeho víziu, za jeho smerovanie. On je ten, ktorý možno komunikuje so zákazníkom alebo s inými týmami, pokiaľ je to interná aplikácia. A čo je najdôležitejšie pre ten projekt? Scrum Master, Product Owner a tým spolupracujú, rozdelia možno tú veľkú tú víziu, to, čo chcú spraviť, to, čo je zadefinované, alebo možno na tom, čo analytici zistili, na nejaké drobné úlohy, drobnejšie časti programu, v angličtine sa tomu hovorí features. V Scrum nehovorí o ani konkrétnej úlohe, to je už druhý level. Hovoríme o feature. Nejakú feature chceme dodať. A aby sme tú feature dodali, potrebujem urobiť tieto úlohy. Implementácia, testovanie, napísanie unit testov, code review, user acceptance testing, možno nejaká automatizácia. To sú úlohy, ktoré potrebujeme na implementáciu tej časti programu, tej feature. Čiže product owner, produktový vlastník, udržuje zoznam týchto častí produktu, týchto feature a udržuje ich v usporiadanom zozname podľa priority. A tento zoznam nazývame produktový backlog. Zoznam feature, ktoré ten produkt má mať, aby bol skvelý. Od najdôležitejšej po tú najmenej dôležitú. Je to zodpovednosťou product ownera, aby v spolupráci s tímom vybral tie najdôležitejšie úlohy, ktoré sa majú spraviť. Čiže ešte raz, tento zoznam sa nazýva produktový backlog. Vylepšovanie alebo taká postupné zlepšovanie backlogu, pridávanie jedného taskov, uberanie, možno rozdelenie nejakého väčšej časti na niekoľko menších sa nazýva grooming. To je taký termín, ktorý možno stretnete pri komunikácii, ak pracujete v zahraničnej firme alebo na internete. Takže grooming znamená postupné vylepšovanie toho produktového backlogu. No a tak ako sa v Scrume snažíme urobiť tie najdôležitejšie veci na začiatku, tak sa snažíme dostať, keďže chceme poznať názor klienta, čo si myslí, chceme dostať feedback čo najskôr, a možno umožniť, aby urobil v produkte prípadné zmeny, ako sa naučí a uvidí ten produkt, ako zistí viac. Pozmenil možno design. Tak v agilnom svete a v Scrume pracujeme v cykloch, v iteráciách. V Scrume, v svete Scrumu, tieto iterácie nazývame sprinty. Sprint si môžeme predstaviť ako taký malý projektík, ktorý má fixný začiatok a fixný koniec. Skončí sa jeden sprint a v okamžite začína ďalší sprint. A takto to ide do konca. Kým produkt nie je hotový, alebo nedajú peniaze. Čiže sprint má svoj začiatok, má svoj koniec. Zvyčajne trvá od jedného týždňa do 4 týždňov. Jedno pravidlo, ktoré je dôležité a ktoré som spomínal aj v minulom dieli, je, že počas sprintu nedovolíme biznisu zmeniť góly, ktoré sme si nastavili pre tento sprint. Nemôže sa nám stať, že za nami príde produktový vlastník v zastúpení nejakého projektového manažera alebo nejakého veľkého šéfa a povie, a teraz budete robiť na tomto. Nie, to sa nedá. My robíme v sprinte, má takúto dĺžku, dali sme si tieto góly, to sme sľúbili, že dodáme. Ak nám tam dáte niečo naviac, nebudeme schopní dodať to, čo sme sľúbili. Ak je naozaj potrebná takáto zmena, potom sa budeme musieť pobaviť, čo zo sprintu vyhodíme. Prípadne, ak je to výrazná zmena, možno budeme musieť rušiť celý sprint a urobiť nové plánovanie. A na tom sa môžeme pobaviť niekedy na budúce, ako sa riešia takéto situácie. Ale tu sa už dostávame k plánovaniu. Na začiatku každého sprintu prebieha plánovanie. Plánovanie, spoločná práca produktového ownera, týmu Scrum Mastera, vybrať z toho zoznamu, z produktového backlogu, tie top úlohy, na ktorých budeme pracovať vzhľadom na dĺžku sprintu a rýchlosť a dovolenky a choroby. Podľa kapacity toho týmu, koľko je schopný za ten čas urobiť, za ten jeden sprint. Z toho produktového backlogu vyberieme tých horných 10, 15, 20, 25 úloh, z ktorých si tým potom vyberie a rozdistribuje si medzi seba, na ktorá na nej bude pracovať. Tieto úlohy, ktoré určí produktový vlastník za pomoci týmu do sprintu, tvoria taký nový zoznam úloh, ktorý nazývame Sprint Backlog. Čiže produktový backlog je zoznam všetkých úloh, všetkých častí programu, ktoré sú dôležité pre zákazníka, usporiadané podľa dôležitosti, podľa priority. To je produktový backlog. A Sprint Backlog je ten menší zoznam taskov, ktoré sme sľúbili, že dodáme v danom sprinte, ktorý trvá 1 až 4 týždňov. A z toho, čo sme si povedali, vyplýva, že to, čo sa vyskytne v sprinte, plánujeme naozaj až pred jeho začiatkom. Alebo počas jeho začiatku. A ak odovzdávame nejakú časť produktu zákazníkovi a ten povie, že chce nejakú zmenu, chce niečo urobiť a je to pre neho dôležité, chcem to mať v ďalšom release, v poriadku, dáme to na najvyššie miesto v našom produktovom backlogu a tým pádom sa to určite dostane do ďalšieho sprintu. A nejaká iná vec sa zrejme posunie nižšie. Ale zákazník za pomoci produktového ownera definuje, čo je pre neho dôležité, čo chce mať najbližšie dodané. Sprint sa teda naplánoval, začína sa jeho fáza jeho vlastne vykonávania, programátori začnú programovať, testeri zvyčajne začnú písať test casey na základe funkčnej špecifikácie a informácie dostupnej v špecifikácii úlohy. Nečaká sa na to, že niečo naprogramujem a potom vymýšľam nejaké test casey. Nie, všetci začínajú pracovať naraz na základe toho, čo je špecifikované. Je úlohou Scrum Mastera viesť ten tým počas sprintu tak, aby ten tým sa dodal naozaj to, čo sľúbil. Scrum Master sa im snaží všemožne pomôcť a ak je nejaký problém, ak je nejaký blok, prečo sa nemôže pokračovať vo vývoji alebo v programovaní, povedzme typický scenár, náš kód závisí na nejakej inej knižnici, ktorú nám má dodať iný tým, alebo písanie test caseov nám závisí na veľmi nestabilnom túle, ktorý používame na automatizáciu a ten je dole. Scrum Master, jeho úlohou je tieto problémy riešiť, ísť za tým vlastníkom, ktorý je zodpovedný za nasadenie toho túlu na automatizáciu testov a vyriešiť to. Ísť za team leaderom, projektovým manažerom alebo ďalším Scrum Masterom toho druhého týmu a pýtať sa, prečo tá komponenta ešte nie je, keď tu mala byť. Snažiť sa pomôcť tomu týmu tak, aby nebol vyrušovaný, aby sa mohol len plne sústrediť na tú svoju prácu. Scrum Master zaisťuje niektoré dôležité udalosti počas sprintu, organizuje sprint planning a počas trvania sprintu organizuje denný meeting, ktorý sa nazýva Scrum Meeting. Je to meeting, ktorý sa taktiež nazýva stand-up meeting. Meeting, kde sa všetci postavia a každý odpovedá na 3 otázky. Čo si robil včera? Čo budeš robiť dnes? A či máš nejaké bloky? Nejaké po anglicky impediments. Ak sú nejaké impediments, Scrum Master si ich značí a začne ich riešiť ASAP. Tento denný Scrum Meeting by mala byť čo najkratšia aktivita. Z vlastnej skúsenosti viem, že nikto nemá rád meetingy, obzvlášť nie tie, čo sa opakujú každý deň. Preto dobrý Scrum Master, dobrý moderátor sa musí snažiť tie meetingy naozaj striktne snažiť dodržiavať čím kratšie. Mám v týme 15 ľudí, každý má minútu na odpovedanie tieto 3 otázky a nie viac. Musíme to stihnúť naozaj čím skôr. Z mojej skúsenosti v týme, v ktorom som pracoval, kde sme mali okolo okolo 6-7 vývojárov a zhruba toľko testerov, čiže naozaj tak tým kolísal tých 15-20 ľudí, pri 20-ke to už bol naozaj problém zmanažovať. Sme sa väčšinou blížili so Scrum meetingom ku pol hodinke, čo už bolo naozaj maximum. A neskôr v ďalšom týme som zažil Scrum meeting, ktorý vlastne nebol Scrum meeting, ale bol dobrá ukážka toho, ako sa to nemá robiť. Scrum meeting, ktorý trval hodinu. Nebolo nič nenormálne, keď trvalo hodinu a pol. A teraz si predstavte, že dennodenne strácate hodinu na takomto meetingu, ktorý, aj keď to bol virtuálny tým, čiže všetko sme riešili cez internet, cez cally, aj tak je to veľmi, veľmi vyrušujúce, nemôžete sa dobre sústrediť na inú prácu a vlastne by ste mali dávať pozor a počúvať, čo ostatní hovoria, aby ste boli na jednej lodi, na jednej stránke. Scrum meeting nie je status meeting, to nie je meeting, kde sa hovorí status projektu, kde sme. To sa len hovorí, Scrum meeting sa naozaj jednoducho hovorí, na čom sa pracuje, aby ten tým videl, čo robia ostatní, aby keď tam niekto reportuje 3-4 dní, že pracuje stále na tom istom, tak nie, že Scrum Master sa pozrie, že čo sa deje, ale celý tým sa pozrie na toho človeka a povie, môže mi povedať, v čom je problém, že to naozaj, že trvá to trošku dlho, že máš nejaký problém na niečom, nie tam nejaký blok, o ktorom nevieme, tým sa začne aktívne zaujímať, tým s tým spolupracuje. To je tá komunikácia, ideálne z očí do očí. O tom si povieme tiež raz, ako to zorganizovať pre tými, ktoré sú distribuované po celom svete. A na to sú riešenia. A je úlohou naozaj Scrum Mastera, aby ho udržal krátky. Počas sprintu implementujeme jednotlivé časti produktu, ktoré sme sľúbili dodať. A že je tá časť produktu dodaná, znamená, že je implementovaná, sú napísané testy, ak ich robíme. Je otestovaná, je tam nejaké code review, bol urobený user acceptance testing. Je to naozaj balíček, ktorý môžeme zajtra vypáliť na CDčko a poslať zákazníkovi alebo dať do internetového obchodu. Naozaj už na ňom netreba nič robiť. To je výsledok sprintu. Takéto časti produktu, ktoré sú naozaj 100% ukončené. Na záver sprintu sa celý tým stretne spolu s klientom, s Scrum Masterom, s produktovým ownerom a tým prezentuje svoju prácu. Prezentuje to, čo sľúbil, prezentuje, čo sa spravilo, čo sa možno nespravilo, možno s krátkym dodatkom prečo. A ak sa niečo nespravilo, tak ten tým vlastne pociťuje takú trošku hanbu, pretože sme to sľúbili a nedodali sme to, niekde sa stala chyba. A zákazník pozerá produkt a vidí, čo tým implementoval, je mu to odprezentované, každá časť implementácie. Vie sa k tomu vyjadriť, vie k tomu pridať okamžitý feedback. Na základe tej prezentácie už si možno vie utvoriť takú predstavu, že aha, kam by sme mohli smerovať teraz. Zajtra začína ďalší sprint. Čo teraz, kam ďalej? Možno ho napadnú nejaké nové úlohy, nové časti, ktoré by tam rád videl. Možno tým odhalí, že nejaké nefunkčné vlastnosti aplikácie sú problematické. Možno, že musíme trošku zmeniť dizajn, nejakú škálovateľnosť poriešiť, možno zlepšiť spravovanie chýb a logovanie. Všetky takéto veci, ktoré nám z toho vypadnú, skončia opäť v tom produktovom backlogu, v tom dlhom zozname úloh. Proste vytvoríme novú úlohu a po konzultácii so zákazníkom a produktovým ownerom ju uložíme na nejaké správne miesto. Vyskočil tam nejaký urgentný problém, pôjde na jedný z najvyšších priečok toho zoznamu a tak sa určite dostane do ďalšieho sprintu. Sprint review je jedna z fóriem, ako sa snažíme zvyšovať kvalitu toho produktu. Prezentujeme zákazníkovi, čo sme spravili, zákazník nám dáva okamžitý feedback, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči. Je to jeden procesov na zvyšovanie kvality produktu. Okrem sprint review, ktorý robíme na záver, robíme ešte jednu aktivitu, ktorá slúži tiež na zvyšovanie kvality, ale kvality, najmä kvalitu procesov. Tento meeting sa nazýva retrospektíva. Je to meeting, kde sa zvyčajne stretne len tým so Scrum Masterom, ktorý to moderuje a ktorý spisuje tri veci. Čo sa urobilo dobre, čo sa urobilo zle a čo je treba zlepšiť, nejaké action points, na ktorých budeme pracovať. Tu sa môže tým pekne vyjadriť, slobodne, v čom boli problémy. Z mojej skúsenosti tých vecí, čo je dobrých, naozaj je ťažko hľadať. Ale to, čo bolo zlé, tak to tam vypadne x 10 bodov a každý sprint, bez ohľadu na to, či ten sprint má 2 týždne alebo 4 týždne, každý sprint tam vypadne x bodov, ktoré boli zlé. A to je dobré. To je dobré, pretože tým rozmýšľa, tým vidí problémy, vyplavujú sa na povrch tie problémy, ktoré máme. Môžeme mať problémy s dodávateľmi, môžeme mať problémy v rámci firmy, možno nejaké problémy s týmami vnútornými. Môžeme mať problém dokonca s nástrojmi, ktoré používame. Veľakrát sa nám stalo, že sme mali problémy s nedostatkom testovacích prostredí. Keď človek podporuje, pracuje na niekoľkých zložitých projektoch naraz s niekoľkými vetvami kódu a pre niekoľko krajín, naozaj niekedy je potreba mať nie 1, 2, 3, ale niekedy 6, 7, 8 testovacích prostredí, v ktorých testujeme rôzne verzie. Častý problém je takisto neskorá dodávka a nejakých komponentov, na ktorých závisíme. Iný typický problém je, že závisíme na nejakom inom testovacom prostredí, ktoré je nestabilné, ktoré je často dole, prípadne sa len robia často zmeny, čo je v podstate veľmi veľký problém, najmä pre testerov alebo pre vývojárov, ak potrebujú oddebugovať nejaký problém. Čo sa týka testerov, veľmi, veľmi často sa sťažujú, a moje skúsenosti sa sťažovali na nástroje pre jednak písanie test caseov a ich ukladanie, a jednak na nástroje, ktoré umožňujú automatizáciu a skriptovanie. Lebo väčšinou tie nástroje pre testovanie berieme tak, že na to postačí nejaký možno maličký serverik s nie veľmi veľa procesormi a pamäťou, a potom to tak vyzerá, že tí chudáci testeri tam naozaj čakajú a klikajú a čakajú 5 sekúnd, kým sa im zmení obrazovka. Veľmi neefektívne. Čiže všetky tieto veci od procesov, ľudí, túly, medziľudské vzťahy, všetko sa otvorene povie na retrospektíve. A nemusí to byť len o externých veciach, ale môžeme sa baviť aj o problémoch v rámci nášho tímu. Čo bolo zle? Čo sme urobili ako tím zle? Možno sme zle ohodnotili nejakú úlohu. Nedodali sme to, čo sme sľúbili. Možno sme tú úlohu mali rozbiť nadrobnejšie. Možno sme si zle odhadli veľkosť testovania. Proste vždy sú nejaké problémy, tie sprinty, niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie, je to normálne. Zase Scrum nie je to, čo zaručí, že to bude úplne 100% fungovať. Tá šanca, že niečo pôjde zle, je tam vždy vysoká a často sa stáva, že nie všetko sa podarí, ale práve tieto dva meetingy, tieto záverečné a plus ten denný meeting, sa snažia zvýšiť kvalitu. Sprint review sa snaží zvýšiť kvalitu produktu a retrospektíva kvalitu procesu. No a ten denný meeting sa snaží koordinovať a zvýšiť kvalitu tej našej dennodennej práce a jednotlivých častí programu, na ktorých robíme. To je jedna z dobrých vecí z Scrumu, ktorá sa mi osobne páči, že tieto, že proces pre zvyšovanie kvality produktu, procesu, týmu je zahrnutý ako jedna core súčasť. To by bolo asi také stručné zhrnutie tých základných rolí a úkonov, ktoré v Scrume robíme. Teraz, ak ma počúvajú nejakí vývojári, ktorí pracujú na nejakých zložitých projektoch alebo rozmýšľajú, ako by vyriešili nejaké problémy, tak možno sa pýtajú sami seba, no dobre, to, čo sme si tu povedali, to je možno fajn, tak fajn ako teória, ale teraz pozrime sa na náš konkrétny projekt, ako by sme toto implementovali u nás, kde máme niekoľko tímov, ktoré implementujú niekoľko tímov testerov. Máme tu niekoľko tímov produktových manažerov, ktorí každý zodpovedá za nejakú časť toho portfólia, na ktorom pracujeme. A tieto pravidla alebo postupy sú síce pekné, ale čo ďalej? Ja Scrum chápem tak, a tak sa snažím aj vysvetľovať, že Scrum je jednoducho, je to framework, je to super pravidel, ktoré treba dodržiavať, treba byť disciplinovaný, ale už konkrétna implementácia do detailov, to už je ponechané na firmu. Jednoducho, Scrum je taká hrubá stavba domu a to vnútro a tie detaily a to všetko, tie okná, elektrinu, podlahy, to si už musíme napasovať podľa našich potrieb. A na veľa, veľa problémov je, samozrejme, sú riešenia. Sú riešenia, ako škálovať Scrum, ako sa vysporiadať s tým, že sme distribuovaný tím. Možno polovica tímu sedí v Amerike, druhá polovica v Indii. Testery sú možno v Číne, v Egypte. Hej, ako zabezpečiť tú komunikáciu z očí do očí? Ako robiť plánovanie a tak ďalej? A na to všetko musí prísť tím v spolupráci so Scrum Masterom, ktorý im v tom pomáha, ktorý im v tom vedie. Vtedy Scrum Master hľadá takú úlohu takého Scrum Coacha, ktorý sa snaží tomu týmu pomôcť a naviesť ho, aby sa tým správne rozhodol pre to správny prístup, ako pristupovať k riešeniu nejakého problému, ktorý majú. Celkovo pre mňa osobne Scrum fungoval veľmi dobre vo firme, kde sme ho implementovali. A naozaj vyžaduje to disciplínu určitú takú profesionalitu, ale je to systém, ktorý nám pomôže dodať produkt rýchlejšie získať feedback, dodať produkt o kvalite, a čo som hovoril minule, čo sa mi veľmi páči, čo považujem za kľúčovú vlastnosť, je, že chráni obe strany. Chráni biznis tak, že to, čo mi ten tým sľúbil, to mi naozaj dodá. Čo nie je vôbec samozrejme pri sekvenčnom prístupe. Tým, že máme takéto malé sprinty, máme tam menej úloh, vieme ich ľahšie odhadnúť, lepšie ich odhadnúť a vieme ich ľahšie koordinovať, sledovať problémy a riešiť ich problémy. Keby sme tie sprinty mali obrovské, už tam potom prichádzajú problémy s tým, ako ich koordinovať, trackovať. Už je tam toho príliš veľa. Čím to je typická taktika rozdeľuj a panuj. Rozdeliť to na menšie časti, vysporiadať sa s nimi, ako sa snažiť riešiť celý obrovský moloch naraz. Čiže chráni biznis a dodá mu to, čo tým sľúbil, aj keď vždy sú nejaké problémy, ale podľa mňa tá štatistika určite hovorí jasne. A z druhej strany chráni vývojový tým, aby mal takú pohodu, aby jednak pracuje s tým týmom tak, aby pracoval rýchlo, aby proste stále bol zamestnaný, ale takým štýlom, že dodá týmu len toľko práce, koľko naozaj zvládne. A tým, že sprinty sú krátke, nie je vôbec problém plánovať povedzme dovolenky, čo je často taký nepríjemný problém, obzvlášť pre firmy, ktoré pracujú povedzme na štátnych zákazkách. Poznáme to, ako to funguje tesne pred Vianocami, keď je to potreba minúť budget a musí sa to stihnúť do konca roka za každú cenu. Tu v Scrame máme dvojtýždňové, trojtýždňové, štvortýždňové sprinty a ak nám niekto vypadne pre chorobu, ak nám vypadne, ak si niekto chce naplánovať dlhšiu dovolenku, nie je to až taký problém, pretože vieme sa prispôsobiť. Je to proste zmena, ktorá príde. Samozrejme, nedá sa to zo dňa na deň plánovať tak, že teraz mi odídu traja ľudia. Ale keby takýto problém bol, alebo takáto situácia nastala, tak v tom ďalšom sprinte, povedzme o 2 týždne, už na to viem reagovať, viem povedať biznisu, že teraz vieme, máme len toľko a toľko zdrojov, máme takúto rýchlosť, Jednoducho, vyberte si, čo je pre vás dôležité, aby sme s týmito obmedzenými zdrojmi urobili to, čo chcete. Ale vy určite, čo je pre vás dôležité. My vám povieme, ako to bude zložité. A na základe toho sa rozhodnete, čo chcete vlastne mať urobené. Čiže tento princíp, že chráni Scrum obe strany, je podľa mňa kľúčový a dodáva týmu veľkú pohodu. Z mojich skúseností sem tam sa vyskytne nejaký incident, nejaký problém, keď je treba zostať prečas, alebo ak je nejaký veľmi zložitý release, tak pracovať cez víkend. Ale v väčšine prípadov ten tým pracuje v pohode, pracuje rýchlo, ale pracuje v pohode. Nie sú, ak je práca urobená, nie sú žiadne nadčasy, čiže v tomto, pokiaľ sa ten tým vedome nepreťažuje, tak tým pracuje naozaj len toľko, koľko má, a ten work-life balance sa dá bez problémov naplánovať. Veľmi vítam tento prístup aj ako programátor, aj z tej druhej strany ako projektový manažer, keď dostanem to, čo mi tým sľúbi na čas. No a to by bolo asi všetko, trošku sme to pretiahli. Na budúce by som sa rád trošku povenoval možno agilným praktikám a trošku by sme možno zabrdli do takých tém ako história Scrumu, možno povedať si o niektorých základných agilných princípoch, na ktorých stavia Scrum a iné metódy. V ďalších dieloch by som sa rád detailnejšie povenoval jednotlivým rolám, jednotlivým úkonom v sprinte. Prešli by sme si backlog, ako sa vytvárajú stories, ako sa ohodnocujú, teda odhadujú a tak ďalej. Ak máte nejaké postrehy, otázky, kľudne píšte na blog, alebo dúfam, že sa mi podarí založiť stránku na Facebooku. No a rád odpoviem na vaše otázky a prípadne, ak máte nejakú tému, ktorú by sme chceli rozobrať, aj nielen zo Scrumu, ale vo všeobecnosti, možno z projektového manažmentu, z vývoja softvéru, alebo čokoľvek z tejto oblasti, tak nie je problém, nemusí to byť nutne priamo o Scrume. Takže ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť niekedy na budúce. Čaute.